Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 9. apríla. Zdanlivý pokoj trval na Slovensku sotva týždeň, aj ten nastolili skôr veľkonočné sviatky ako zmena spoločenskej klímy. Hegerova vláda sa od samého začiatku bude mať čo obracať, pretože popri konflikte, ktorý má zabudovaný vo svojom vnútri a ktorý sa prejavil okamžite pri agende odškodňovania firiem, už musí vysvetľovať aj zamestnávateľom ignorovanie ich pripomienok k plánu obnovy, mimovládke Transparency International zase utajovanie zmluv o nákupe Sputnika V a najnovšie sa na koalíciu obrátila aj 20 elitných ekonómov s výzvou, aby rýchlo schválili dva najdôležitejšie zákony. Dnešný ekonomický newsfilter má 1050 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Výzvu slovenských ekonómov na urýchlené prijatie reforiem pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií podpísalo včera 22 elitných slovenských ekonómov. Sú medzi nimi aj také mená ako profesor finančnej ekonómie na Chicagskej univerzite a člen bankovej rady NBS Ľuboš Pástor, bývalí ministri financií Ivan Mikloš a Peter Kažimír, súčasný guvernér NBS, alebo aj bývalý guvernér NBS a šéf rozpočtovej rady Ivan Šramko. Ekonómovia upozorňujú na to, že v parlamente už mesiace leží novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a tzv. Dlhovej brzde. Terajší premiér Eduard Heger ju ako minister financií dvakrát z programu stiahol. Podobný osud stihol aj dôchodkový ústavný zákon. Oba by pritom mohli byť nástrojmi, ktoré pomôžu stabilizovať dlh a zavedú ozdravné mechanizmy pre verejné financie a dôchodkový systém. Odborníci preto politikov vyzývajú, aby urýchlene prijali záväzné viacročné výdavkové limity, upravili dlhovú brzdu, v dôchodkovom systéme nadviazali vek odchodu do dôchodku na očakávanú dĺžku života a upravili sporenie v druhom pilieri tak, aby bolo výhodné pre každého sporiteľa. Prečo je táto výzva naliehavá? Slovensko má prijatý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti vďaka tomu, že sa v roku 2011 po ťažkej ekonomickej kríze podarilo dosiahnuť zhodu o potrebe dlhodobo udržateľného hospodárenia naprieč politickým spektrom. V nasledujúcich rokoch sa aj po populistických zásahoch do dôchodkového systému ukázalo, že pravidlá rozpočtovej zodpovednosti treba upraviť. Stotožnila sa s tým aj súčasná koalícia, ktorá disponuje ústavnou väčšinou a má na presadenie zásadných zmien potrebnú silu. Koronakríza a s ňou súvisiace výdavky pritom stav verejných financií ešte výrazne zhoršujú. Oba ústavné zákony napriek tomu uviazli. Dlhová brzda pre snahu strany SAS zabrániť zároveň aj zvyšovaniu daní a dôchodkový zákon zasa pre iniciatívu hnutia Sme rodina vylepšiť systém o príspevky detí na dôchodky rodičov. Ekonómovia sa po ostatnej koaličnej kríze teraz obávajú, že koalícia historickú šancu na presadenie dôležitých zmien premrhá. 3 týždne pred 30. aprílom, čo je termín na zaslanie finálnej verzie plánu obnovy a odolnosti Európskej komisii, majú k nemu 3 kľúčové zamestnávateľské zväzy vážne výhrady a žiadajú návrh dopracovať o ich pripomienky. Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a Asociácia priemyselných zväzov zároveň spochybňujú spôsob tvorby tohto materiálu a ministerstvu financií vytýkajú, že sa na ňom nemohli dostatočne podieľať. Prečo je to dôležité? Príprava slovenského plánu obnovy, ktorý môže ekonomiku podporiť až 6 miliardami z eurofondov a pripraviť ju na zmeny, bola od začiatku terčom kritiky odbornej verejnosti. Ministerstvo nesplnilo sľuby vtedajšieho premiéra Igora Matoviča o širokej verejnej diskusii a snažilo sa to zakamuflovať menšími online diskusiami s vybranými okruhmi ľudí. Zamestnávatelia kritizujú aj mimoriadne krátky 10-dňový termín medzirezortného pripomienkového konania, ktoré ministerstvo financií otvorilo len pred mesiacom a v zápätí dostalo stovky pripomienok. Zamestnávateľské zväzy upozorňujú, že vôbec nie je jasné, ako s nimi naloží. Plán obnovy pritom zavádza aj opatrenia, ktoré majú podľa zamestnávateľov negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Dosiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré je predkladateľ povinný uskutočniť so sociálnymi partnermi. Zamestnávateľia navyše upozorňujú, že materiál bol stiahnutý z rokovania hospodárskej a sociálnej rady naplánovaného na 12. apríla. Napriek tomu, že od začiatku apríla ministerstvo zdravotníctva znížilo platby mobilným odberným miestam na antigénové testovanie na COVID o 40%, takmer všetky pokračujú v činnosti. S novými podmienkami súhlasilo 717 zo 770 odberových miest. Štát tak mesačne ušetrí zhruba 7 miliónov eur. Aký je to biznis? Od novembra do konca marca dostávali prevádzkovatelia na jedno odberné miesto minimum okolo 22 tisíc eur plus bonusy za každý odber. Ak MOM urobí za deň viac ako 250 testov. Ministerstvo platilo takéto lukratívne sadzby, pretože potrebovalo rýchlo vybudovať sieť testovacích miest. Viacerí podnikatelia to využili. Denník E zverejnil príklad podnikateľa, ktorý s rodinou cez dve firmy zriadil dohromady 36 odberných miest. 6 skupín malo doved na 113 momiek. Mnohí podnikatelia využili možnosť zriadiť si dve momky vedľa seba, kam nasadili menej personálu a výrazne si vylepšovali ekonomiku prevádzky. Rezort potom nezrušil zmluvy s majiteľmi odberových miest, u ktorých kontroly našli chyby, alebo kde sa robilo málo testov, ale zrezal platby všetkým. Napriek tomu zmluvy predĺžilo vyše 90% momiek. Čo bude ďalej? Konzílium odborníkov včera diskutovalo o nastavení nezávislej testovacej stratégie. Závery však nezverejnilo. Má o nich na budúci týždeň rokovať pandemická komisia. Ak sa naplní predstava štátu, že momky budú fungovať do júna, ministerstvo by len za ich prevádzku malo zaplatiť doved na okolo 130 miliónov eur. A na záver tri dôležité správy o trendoch. Tržby slovenského maloobchodu vo februári ďalej padali, a to až dvojciferným tempom. Medziročne sa znížili o 14,7%. Oproti januárovému poklesu o 16,8% je to síce zmiernenie, no výsledok je druhý najhorší od začiatku pandémie. Pokles vykázalo 8 z 9 zložiek maloobchodu vrátane hypermarketov. Výnimkou bol len sektor zahŕňajúci internetový predaj. Obchody s tovarom podľa analytika môžu dohnať čas stratených tržieb, služby už však nie. Finančný startup Revolut, ktorý má vyše 2000 pracovníkov, umožní svojim zamestnancom pracovať 2 mesiace v roku zo zahraničia. Snaží sa tak výjsť v ústrety zamestnancom, ktorí nechcú v lete pracovať povedzme v Británii, ale niekde na juhu pri mori. Aj viaceré zahraničné firmy pritom zvyšujú flexibilitu práce. Viaceré britské a americké banky ako Standard Chartered alebo JP Morgan, Chase & Company zavádzajú hybridný pracovný model a usilujú sa rozširovaním práce z domu zredukovať kancelársky priestor. V banke HSBC je ochotných pracovať z domu nastálo 70% z 1800 pracovníkov call center v Anglicku, vo Walese a v Škótsku. Ďalšia štvrtina však ponuku odmietla s tým, že aspoň niekedy chcú pracovať v kancelárii. Takmer polovica z nových miliardárov pribudla minulý rok v Číne. Celosvetový rebríček Forbesu za minulý rok priniesol 493 nových mien, z čoho 210 ich pribudlo v Číne. Tá sa totiž dokázala rýchlo zotaviť z koronakrízy. Polovica z miliardárov prišla k majetku vďaka výrobe alebo vlastníctvu technologických firiem. Najviac superboháčov, 724, žije naďalej v USA. Čína s počtom 698 ich však rýchlo dobieha. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.